Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson veitir andsvar.
Hæstvirtur forseti, ég þarf engri vorkunn sem að halda. En aðeins til að slá á þessa hrikalegu depurð sem er að leggjast yfir háttvirtan þingmann og bölsýni, þá er það nú svo að það er margt gott verið að gerast í samgöngumálum á Vestfjörðum á undanförnum árum. Og þar í raun hefur orðið bylting. Á tíunda áratugnum var borað í gegnum mörg fjöll og Vestfjarðagönguruð til sem tengdu Ísafjörðu og Suðureyru og Flateyri. Það var bylting. Á síðast ári voru opnuð Bolungarvíkugöngin, gríðaleg samgöngubót. Í fyrrnefndu göngin á þessu ári voru settar 150 milljónir til að uppfæra öryggisstaðla í göngunum. Í fyrsta skipti fyrra var hægt að keyra á malbyggi alla leið frá Reykjavík til Ísafjörðar. Það var bylting sem er í þessu fólgin, ný brú á Mjóafjörð, vega bætur víða. En það er hins vegar á sunnanverðum fjörðunum og síðan inn á sjálfum kjálkanum sem að úrbóta er þörf. Og við gerum ráð fyrir því í okkar áætlunum, hvernig við ætlum að standa þar að verki. Við gerum líka ráð fyrir því að setja hlutfallslega meira fjármagn á þennan hluta landsins en nokkur staðar annar staðar. Ég var að rekja það hér áðan hvernig á Vestfjarðaveginum við ætlum að setja 1.000 miljónir í samgöngubætur á þessu ári, annan miljard á næsta og síðan koma 1.000 miljónir til viðbótar á þriðja árinu. Og ég get nefnt fjölmörg og önnur dæmi. Þannig að ef að háttvirtur þingmaður fann að sofa illa yfir þessu plaggi, þá hvetja hann til að taka gleði sína að nýju.
Háttvirtur níundi þingmaður Norðvestur